Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Cartea profetului Habacuc este una dintre cele mai cutremurătoare cărți ale Vechiului Testament. Știm puține lucruri despre Habacuc, nu știm exact cine a fost, nu îi se cunoaște familia, nu îi se cunoaște ocupația, iar numele Habacuc are un înțeles foarte ciudat. Un sens a cuvântului Habacuc ar fi legumă, celălalt sens a cuvântului ar fi îmbrățișare. Comentatorii nu sunt deciși care este semnificația exactă a acestui nume, Habacuc. Știm despre el că a trăit în împărăția de sud a poporului lui Dumnezeu și știm că a fost chemat de Dumnezeu să profețească în jurul anului 608 înainte de Domnul Iisus. O vreme în care răbdarea lui Dumnezeu cu poporul său a ajuns la capăt. Dacă vă aduceți aminte de istoria poporului lui Israel, după ce s-au întors din robia egipteană, au trecut prin faza judecătorilor câteva sute de ani și apoi poporul a cerut un împărat. Și au intrat în perioada monarhiei, o perioadă în care poporul a fost împreună sub trei împărați, Saul, David și Solomon. După moartea lui Solomon, împărăția lui Israel s-a rupt în două. Împărăția de nord a lui Israel cu capitala la Samaria și împărăția de sud a lui Iuda cu capitala la Ierusalim. De la divizarea împărăției au urmat două linii de împărați care au condus cele două regate. Împărații din regatul de nord au fost oameni răi și stricați, oameni dedați la idolatrie, oameni dedați la nelegiuire și au mers din rău în mai rău ei și țara lor. În împărăția de sud au mai fost din când în când împărați cu frică de Dumnezeu, oameni care s-au luptat să întoarcă poporul din nou la legământul lui Dumnezeu. Dar și împărăția de sud a avut în marea majoritate împărați corupți, idolatri, oameni care au dus poporul în nelegiuire, în idolatrie, au condus poporul la lepădare de legământul care a fost încheiat de Dumnezeu cu poporul acesta când l-a scos din Egipt. Împărăția de nord și împărăția de sud au avut din partea lui Dumnezeu un șir lung de proroci, de profeți, oameni trimiși de Dumnezeu să oprească poporul din alunecarea lui înspre nelegiuire, oameni trimiși să vorbească poporului cuvintele lui Dumnezeu și să-i întoarcă din nou la legământ. Sute de ani, prorocii au venit și în regatul de nord și în regatul de sud, au transmis mesajul lui Dumnezeu de chemare la întoarcere și avertizarea lui Dumnezeu că dacă nu se întorc, va veni judecata lui Dumnezeu peste ei. Nici regatul de nord, nici cel de sud n-au luat în serios cuvântul lui Dumnezeu. S-au dus din împietrire în împietrire și din rău în mai rău. Așa că judecata lui Dumnezeu a venit peste regatul de nord în anul 722. Asirienii au năvălit în țară, au pustiit-o și au dus poporul în robie. Regatul de sud a fost cruțat atunci de Dumnezeu și nu a pierit în năvălirea aceea asiriană. Dar n-au învățat lecția și au continuat același fel de viață. Contextul internațional în vremea în care Habacuc este chemat de Dumnezeu să profețească este următorul. Cele două mari puteri militare și politice care au dominat lumea Vechiului Testament, Egiptul în partea de sud și Asiria în partea de nord-est, au intrat ele însele într-o perioadă de declin. Și Egiptul și Asiria erau într-o perioadă în care puterea lor militară și economică au început să scadă și ca atare influența lor pe scena politică a lumii era din ce în ce mai slabă. În vremea aceea însă a apărut în partea de miază zi o altă putere militară și economică, a apărut Imperiul Babilonian, Haldeii. Și la anul 608, înainte de Hristos, când împărăția Babilonului începe să se extindă, Dumnezeu îl cheamă pe Habacuc să profețească, să se adreseze poporului. Habacuc însă este un profet mai puțin obișnuit. În mod normal, profetul stă înaintea lui Dumnezeu și primește din partea lui Dumnezeu un mesaj și apoi se adresează poporului și spune: așa vorbește Dumnezeu. Slujba profeților era să transmită cuvântul de la Dumnezeu către popor. Slujba preoților era să ducă necazurile, durerile, nevoile poporului înaintea lui Dumnezeu și să ceară îndurare. Habacuc este un profet mai puțin obișnuit, pentru că începe profeția nu prin ce îi spune Dumnezeu lui, ci prin ceea ce îi spune el lui Dumnezeu. Profeția începe cu o serie de întrebări pe care Habacuc le adresează lui Dumnezeu. Întrebările lui Habacuc sunt tulburătoare. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Habacuc îl întreabă pe Dumnezeu: Doamne, până când să mă rog și tu nu răspunzi? Până când să strig către tine și tu să nu intervii, să dai ajutorul? Înțelegem că Habacuc a trecut printr-o perioadă îndelungată în care a strigat către Dumnezeu și Dumnezeu nu i-a răspuns. Și Habacuc îl ia la întrebări pe Dumnezeu: Doamne, până când vei tăcea și nu vei da răspuns strigătelor mele? Habacuc este un om cu inima împovărată, un om frământat, un om care se duce la rugăciune nu ca și un ritual sec, că așa am hotărât să am timp de rugăciune dimineața, ci Habacuc se duce înaintea lui Dumnezeu ca un om cu inima frământată, un om apăsat, tulburat în sufletul lui, un om care nu mai poate și strigă către Dumnezeu după ajutor. Și Dumnezeu tace. Dumnezeu nu-i răspunde. Înțelegem frământarea lui Habacuc din versetul 3, capitolul 1. Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și sâlnicia se fac sub ochii mei. Se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, că cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Habacuc s-a uitat la societatea din vremea lui și ceea ce vede îl tulbură, îl apasă, îl neliniștește. Ce vede Habacuc? Ca să înțelegem mai bine cartea lui Habacuc, este important să înțelegem că el a fost contemporan cu Ieremia, cu Ezechiel și cu Daniel. Ca să înțelegem vremea în care profețește Habacuc, să înțelegem situația morală a poporului, starea socială, este important să citim cărțile lui Ieremia, ale lui Ezechiel și să citim și cartea Daniel, ca să înțelegem ce se întâmpla în lume și în țară în vremea aceea. El ne spune în puține cuvinte ceea ce în special Ieremia și Ezechiel tratează pe suprafețe mari de scriitură, capitole întregi din cărțile lor. Când Habacuc spune: de ce mă lași să văd nelegiuirea? Nelegiuirea la care se referă Habacuc este călcarea legii lui Dumnezeu. Oamenii din vremea lui Habacuc au călcat legământul lui Dumnezeu, au călcat legea lui Dumnezeu în toate aspectele ei. Au călcat legile, poruncile care se referă la cinstirea lui Dumnezeu și la faptul că Dumnezeu este unul singur și poporul nu trebuia să aibă alți dumnezei. În perioada aceea, Ezechiel și Ieremia ne spun că poporul avea altare înălțate idolilor pe toate înălțimile și sub orice copac verde. Era o vreme a idolatriei, dar idolatria nu era un fel de ritual așa săvârșit oarecum în gol. Ritualurile idolatre erau însoțite de o imoralitate cumplită. O vreme în care oamenii erau prinși de un duh de destrăbălare, de un duh de stricăciune greu de suportat. Dacă ar fi să luăm ceva din zilele noastre, în vremea aceea oamenii au pierdut orice fel de rușine, orice fel de frâu în modul lor de viață. A fost o vreme în care oamenii erau în robia păcatelor și a nelegiuirilor și a destrăbălărilor de tot felul. O vreme în care legământul de familie, de căsnicie, era călcat în picioare și bărbații și femeile trăiau în destrăbălare, în curvie, în nelegiuire, în beție, în orgii. O vreme în care oamenii își abandonau familiile, o vreme în care copiii erau lăsați de izbeliște și oamenii erau în robia poftelor și a pornirilor trupului supus păcatelor. O vreme în care oamenii călcau în picioare tot ce a spus Dumnezeu să fie sfânt. Și Habacuc se uită la toată nelegiuirea aceasta și întreabă: Doamne, câtă vreme îi mai rabzi? Pentru că eu mă uit la nelegiuirea aceasta, Doamne, și nu mai pot trăi într-o asemenea societate. Doamne, Tu de ce taci? Tu nu vezi. Doamne, cum te poți uita Tu la un asemenea pământ? Cum te poți uita la asemenea oameni? Doamne, cum îi poți răbda? Un om frământat, tulburat, apăsat de ceea ce vede în jurul lui. Nu vi se pare că ceea ce vede Habacuc în societatea din vremea lui ca nelegiuire se potrivește în vremea noastră? Nu vi se pare că România a intrat în hora aceasta nebună a popoarelor care se duc din nelegiuire în nelegiuire? Nu vi se pare că este o vreme în care parcă Habacuc ar descrie ceea ce se întâmplă în vremea noastră? Doamne, nu vezi că oamenii trăiesc numai pentru nelegiuire, pentru destrăbălare, pentru păcat? Doamne, cum poți să-i rabzi? Doamne, cum poți răbda bărbați care își abandonează familiile și fug cu femei stricate? Cum poți să-i rabzi? Doamne, cum poți să rabzi să-și lase copiii de izbeliște și nu le pasă de copiii lor? Doamne, cum poți răbda soții și mame care își neglijează familiile și pleacă în nebunia lumii acesteia? Doamne, cum poți răbda femei care se duc și își avortează copiii, îi omoară pe cei cărora Tu le dai viață? Doamne, cum poți răbda asemenea nelegiuire? Habacuc se cutremură și întreabă: Doamne, s-a întâmplat ceva cu Tine de nu-Ți pasă? Doamne, până când să strică către Tine? Dacă vă uitați la ceea ce se întâmplă în România, este un fel de pornire nebună înspre nelegiuire. Este o pornire nebună care nu mai are limite. Și în pornirea asta nebună sunt prinși și cei din casele noastre. Sunt prinși și copiii noștri. Dragilor, este o cultură în care diavolul a pus stăpânire pe mințile oamenilor, a pus stăpânire pe pornirile lor și oamenii trăiesc numai pentru lucruri destrăbălate. Dar nu-i numai atât. Habacuc spune: Doamne, pentru ce mă lași să mă uit la nedreptate? Nu-i numai nelegiuire. Nu este călcată doar legea lui Dumnezeu. Lumea aceasta care a întors spatele lui Dumnezeu, spune Habacuc, a ajuns o junglă în care oamenii se mănâncă unii pe alții. Sunt călcate în picioare drepturile semenilor. Oamenii sunt călcați în picioare, sunt nedreptățiți. Oamenii mor cu dreptatea în mână. Oamenii ajung să fie pradă unei societăți corupte până în măduva oaselor. O societate în care hoții o duc mai bine ca oamenii cinstiți. Cei care nu lucrează duc mai bine decât cei care lucrează din greu. Cei care sunt corecți sunt cei care suferă. Cei care sunt stricați sunt cei care scapă neprinși. Și Habacuc se uită la oamenii care sunt nedreptățiți și te uiți la o lume în care dacă o femeie vinde morcovi pe stradă în Nufărul, este amendată, iar dacă cineva fură miliarde din țara aceasta, scapă, așa-i? Beata femeie care și-a scos ceapa sau morcovii să vândă, să-și facă un bănuț, să-și cumpere pâine, îi amendată. Dar cei care tâlhăresc țara sunt oameni cinstiți. Și Habacuc ridică ochii spre cer și se întreabă: Doamne, Tu chiar nu faci nimic? Nu-ți pasă? Ba mai mult, spune Habacuc, asuprirea și sâlnicia se fac sub ochii mei. Oriunde veți găsi în Biblie sâlnicie, traduceți, vă rog, violență, brutalitate, terorism. Oriunde citiți sâlnicie, este o cultură, o civilizație a violenței, a brutalității, a agresivității. Habacuc spune: Doamne, Ție nu-ți pasă că în societatea asta în care trăim este atâta violență? Doamne, nu-ți pasă că sunt omorâți oameni în vârstă în casele lor pentru 500 de mii de lei? Doamne, până când? Până când poți să te uiți la pământul acesta și nu-ți pasă că nu mai poți ieși pe stradă? Până când vei tăcea, Doamne, și îngădui ca oamenii să fie asupriți, oamenii să fie bătuți, oamenii să fie tâlhăriți? Până când vei tăcea, Doamne? Într-o asemenea societate, Habacuc se uită să vadă ce face justiția și trage următoarea concluzie. De aceea, legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Habacuc se uită să vadă ce face justiția și instituțiile care trebuie să păstreze rânduiala și ordinea și dreptatea în societate. Și ajunge la concluzia că justiția este la fel de coruptă ca și societatea. Că n-are rost să te duci în justiție să-ți ceri dreptate, că în justiție se face nedreptate. În numele legii se face nelegiuire. În numele dreptății se face nedreptate. Habacuc spune: Doamne, a ajuns țara într-o situație în care nu mai are ieșire. Cel neprihănit, omul cinstit, omul bun, nu mai are nicio scăpare în vremea aceasta. Într-o asemenea lume, Doamne, n-ai niciun fel de ieșire. Până când vei îngădui lucrurile acestea? În toate întrebările acestea, Habacuc îi reproșează lui Dumnezeu faptul că nu face nimic. Că Dumnezeu tace. Că Dumnezeu tolerează. Că Dumnezeu nu se implică. Că Dumnezeu nu intervine. Că Dumnezeu nu pedepsește. Că Dumnezeu nu face dreptate. Că Dumnezeu nu pune capăt în nelegiuirii și nu curăță societatea. Că nu intervine absolut dramatic, escatologic și să nimicească toată generația aceea și să-i protejeze pe cei neprihăniți. Doamne, de ce îngădui așa ceva? Te recunoști în întrebările lui Habacuc? Nu toți oamenii care trăiesc pe pământ pot să-și pună întrebările lui Habacuc. De ce? Sunt mai multe concepții despre lume și viață și sunt mai multe filozofii. Și nu orice filozofie de viață, nu orice concepție despre lume și viață îți dă posibilitatea să pui asemenea întrebări. De exemplu, ateii nu cred că există Dumnezeu. Totul a apărut la întâmplare și lumea aceasta este un fel de manifestare a întâmplării, a șanselor. Da, există, spun ei, anumite legi ale naturii, dar acestea au apărut din întâmplare. De aceea, când apar necazuri în societate, nu e nimeni deasupra norilor la care să strigi. Nu e nimeni la care să ceri ajutorul. Așa că dacă apar necazuri în societate, tot ceea ce poți face este să te gândești la o revoluție, să te gândești la schimbarea regimului și tot ce se poate face este doar aici pe pământ de către oameni cu resurse omenești. Un ateu nu poate să pună întrebările lui Habacuc. Așa că dacă ești ateu, întrebările acestea nu ți se potrivesc și n-au suport în inima ta, în mintea ta. Am un prieten care a fost ani de zile capelan în armata Marii Britanii. Și fiind capelan, el a fost repartizat la minoritățile religioase din armata britanică. La minorități religioase au intrat pocăiții, evreii, hindușii, musulmanii și ateii. Și spune el că ori de câte ori armata britanică, la care era el atașat ca și capelan, se ducea la război, se întâlnea cu toți ateii și spunea următorul lucru, fiecăruia dintre ei: vreau să spun și să-ți promit solemn că dacă se va întâmpla să mori în război, am să te îngrop și n-am să spun nicio rugăciune. N-am să citesc niciun psalm din Scriptură și n-am să pomenesc numele lui Dumnezeu și nimic despre veșnicie. Dacă vei muri, am să te îngrop în tăcere și am să spun, aici se încheie totul. Și spune el, majoritatea se uitau la el absolut îngroziți. Cum adică la mormântarea lor să nu spună nicio rugăciune? Și el întreabă, păi cui să înalți rugăciune dacă nu-i nimeni acolo sus? Dacă nu este nimeni, atunci pentru tine totul este ce e aici. Asta este, în rezumat, gândirea ateistă. Există un alt fel de gândire, care este gândirea agnosticilor. Agnosticii spun, nimeni nu știe dacă este sau nu este Dumnezeu. Dacă nimeni nu știe exact, atunci totul este un mare necunoscut și nimeni nu stă de vorbă în gol cu ceva ce nu-i dă siguranță. Agnosticul n-are niciun fel de sursă transcendentă la care să apeleze pentru că nu știe. Așa spun ei, nimeni nu poate cunoaște. Există o altă filozofie. O filozofie care se numește deismul. Deismul spune rezumat așa. Da, există un Dumnezeu. Dumnezeu a creat tot universul acesta, dar după ce l-a creat, Dumnezeu l-a lăsat în voia lui. Universul acesta are legile lui și Dumnezeu este undeva acolo, dar nu mai intervine deloc în istoria lumii. Universul acesta se guvernează după legile lui ca o mașinărie închisă. De aceea tot ce apare aici este o consecință a cauzei și efectului, totul este în sistem închis, pentru că Dumnezeu este total despărțit și n-are nimic de a face cu lumea noastră. Da, este undeva la începuturi, Dumnezeu a creat totul și a dat drumul universului în mișcare, dar de atunci, de la creație, Dumnezeu nu mai are nimic de a face cu universul. Dacă așa cred oamenii, atunci necazurile, nedreptățile, sâlnicia, nelegiuirea, toate nedreptățile care se fac sub soare, sunt lucruri care se fac sub soare după legi sociale, legi economice, tot felul de legi ale naturii, dar n-are rost să spui până când, Doamne. Doamne, câtă vreme vei tăcea? Și în final este o altă gândire, gândirea biblică, gândire denumită teismul. Gândirea teistă spune așa. Există un Dumnezeu care a creat totul. Dumnezeu este creatorul la tot ce există. Dar după ce a creat, Dumnezeu în suveranitatea lui îngrijește toată creația și în suveranitatea lui controlează tot universul acesta. Nimic pe pământ nu se săvârșește fără aprobarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care ridică popoare, Dumnezeu este cel care coboară popoare. Dumnezeu ridică împărați, Dumnezeu este cel care mătură împărații. Și Pavel spune, toate dregătoriile care sunt, sunt cu aprobarea lui Dumnezeu. Dacă spui aceste lucruri însă, dai de necaz. Dacă spui că Dumnezeu este în control, atunci, Doamne, cum se explică faptul că taci? Cum se explică faptul că Tu care ești în control, îngădui toate nelegiuirile acestea? Doamne, poți Tu să privești la toată nenorocirea și la toată sâlnicia și nelegiuirea care se consumă sub soare. Te uiți cum suferă cel neprihănit. Te uiți la oamenii stricați. Te uiți la ei și taci. Astea sunt întrebările lui Habacuc. Și se duce cu ele înaintea lui Dumnezeu și le aruncă toate pe masa lui Dumnezeu și spune, răspunde la ele. De la capitolul 1, versetul 5, Dumnezeu răspunde. Versetele 2, 3 și 4, conțin întrebările ca niște reproșuri ale lui Habacuc. De la versetul 5 până la versetul 11, Dumnezeu îi răspunde. De la versetul 12, Habacuc îi răspunde la ceea ce îi spune Dumnezeu. În capitolul 2, Habacuc se duce la turnul lui de scăpare, la turnul lui de veghere, să vadă cum va duce Dumnezeu istoria după ceea ce a auzit. Și în capitolul 3, Habacuc compune o cântare. O cântare care se termină cu un imn de laudă și de încredere. Așa se încheie capitolul 3. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele, către mai marile cântăreților, de cântat, cu instrumente, cu coarde. Așa se încheie profeția, cu o cântare care se cântă cu instrumente, cu coarde. Nu cu percuție, nu cu instrumente de suflat. Habacuc spune, va fi o cântare care se cântă un pic diferit. Și vom vedea când ajungem acolo. Dar după ce Habacuc se duce cu toate întrebările lui înaintea lui Dumnezeu și întreabă, până când? Doamne, de ce taci? Doamne, n-auzi? Nu-ți pasă? Nu intervii? Doamne, ce se întâmplă cu tine? Dumnezeu îi răspunde lui Habacuc. Vă rog să vă uitați de la versetul 5, capitolul 1. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți. Uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Dumnezeu îi răspunde lui Habacuc și spune, Habacuc, tu ai venit cu toate întrebările tale la mine ca urmare a faptului că te-ai uitat la istorie ca printr-un tunel. Te-ai uitat numai la ce se întâmplă în jurul tău, în poporul tău. Și când ai văzut ce se întâmplă în jurul tău, ai tras concluzia că Dumnezeu este nepăsător de ce se întâmplă în istorie. Ca să înțelegi ce lucrez eu, spune Dumnezeu, Habacuc, lărgește-ți orizontul și uită-te la întreaga istorie, uită-te la toate popoarele. Ca să înțelegi, Habacuc, cum voi răsplăti eu celor care fac nelegiuirea. Ca să înțelegi de ce ți se pare că eu tac. Deschide-ți ochii larg și uită-te la ce se întâmplă în toată lumea. Și Dumnezeu îi spune Habacuc, eu sunt Dumnezeul întregii istorii, nu numai unui segment mic din istorie. Altfel spus, ca să înțelegi ce face Dumnezeu în situația ta, în necazul tău, în nedreptatea ta, în suferința ta, deschide-ți ochii larg ca să vezi cum lucrează Dumnezeu în toată istoria. Și Dumnezeu spune, Habacuc, am să te ajut să te uiți la istorie și îți voi spune ceva și spune următorul lucru. Habacuc, sunt implicat. Știu ce se întâmplă pe pământ. Știu care e neprihănit și știu care e nelegiuit. Știu ce se întâmplă, care sunt nedreptățile, asupririle, violența, nelegiuirile. Știu care sunt păcatele. Știu toate lucrurile care se petrec pe pământ. Habacuc îmi pasă. Dar ca să înțelegi cum voi rezolva criza aceea, uită-te cum conduc eu istoria. Și Habacuc se uită să înțeleagă istoria. Și ascultați ce îi spune Dumnezeu. Habacuc, iată că îi voi ridica pe haldei, un popor turbat și iute, care străbate întinderi mari de țări, ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. El este grozav și înfricoșat. Numai din el însuși îi iese dreptul și mărirea lui. Caii lui sunt mai iuți decât leoparzii, mai sprinteni decât lupii de seară. Și călăriții lui înaintează în galop de departe, zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii. Tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască. Privirile lui sunt lacome, caută înainte și strânge prinși de război ca nisipul. Își bate joc de împărați și voievozii sunt o nimica pentru el. Râde de toate întăriturile că își grămădește pământ și le ia. Apoi aprinderea îi se îndoiește, întrece măsura și se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu a lui. Habacuc, eu sunt implicat în istorie. Și uite cum voi rezolva toate nelegiuirile, toate nedreptățile, toate asupririle care se fac în țara lui Iuda. Am să-i aduc pe haldei, pe babilonieni, un popor turbat, un popor fără măsură. Habacuc, dacă ți se pare că oamenii din vremea ta sunt răi peste măsură, să vezi turbarea babilonilor când vin ei. Dacă ți se pare că e nedreptate și asuprire, să vezi când vin haldeii și vin și ard și rat totul și distrug și omoară tot ce întâlnesc în cale. Un popor pe care nu-l poate opri nimic și nimic nu-i poate sta în cale. Habacuc, aduc haldeii și cu haldeii voi pedepsi toată nelegiuirea Ierusalimului. Știți cum ar suna asta? Dacă te duce să spui, Doamne, până când îi rabs pe vecinii mei care îmi fac atâta necaz? Doamne, câtă vreme îi rabs pentru că nu mai am nici zi, nici noapte din pricina lor? Când vei interveni să-i pedepsești? Și Dumnezeu ți-ar spune, auzi, ți se pare că eu tac? Nu o să vezi. Am să golesc toate pușcăriile și am să dau drumul la toți tâlharii, la toți bandiții, la toți nelegiuiții, să vină și să nimicească tot orașul și să pustiască absolut tot. Dumnezeu spune, Habacuc, când îți voi arăta cum lucrez eu în istorie, îți vor țiui urechile de groază. Pentru că voi aduce un popor sălbatic și cu poporul acela voi pedepsi nelegiuirea țării lui Iuda. Voi aduce un popor fără limită, fără milă, fără margini, un popor care n-are niciun fel de opreliște. Singurul lui Dumnezeu este puterea lui. Am să-i aduc pe oamenii aceia, Habacuc, și am să-i las să năvălească în țara lui Iuda și să o pustiască. Pentru că așa am hotărât să pedepsesc nelegiuirea. Așa am hotărât să pun capăt la toată stricăciunea și ticăloșia care se face în țara lui Iuda. Când Habacuc aude așa ceva, Habacuc spune, Doamne, stai puțin. Doamne, nu ești Tu Dumnezeul veșniciilor? Nu ești Tu Dumnezeul care ai ales poporul acesta? Doamne, nu ești Tu Dumnezeul care l-ai scos pe Israel din Egipt ca să fie poporul Tău ales? Cum poți să aduci acum un popor care să nimicească poporul Tău? Doamne, nu ești Tu Dumnezeu Sfânt? Mântuitorul nostru din veșnicie? Nu se poate așa ceva. Ba mai mult, spune Habacuc, ochii Tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi Tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Cum să înțeleg eu faptul că Tu aduci oamenii aceia, poporul acela stricat, că Tu ești cel care îi conduci și îi aduci aici în țară? Dar nu ești Tu un Dumnezeu Sfânt? Ba mai mult, spune Habacuc, Doamne, nu Te înțeleg. Cum ai putea Tu să privești un om stricat până în măduva oaselor, care pedepsește pe altul care e mai puțin stricat ca el? Habacuc spune, Doamne, așa ceva e imoral. Așa ceva este de neconceput. Dumnezeu îi spune, Habacuc, problema ta este că te uiți la istorie cum ai vrea Tu să o conduci. Și Habacuc spune, Doamne, dacă așa procedezi în istorie, atunci nu-i nicio diferență între oameni și viețuitoarele mărilor. Că se duce pescarul și aruncă năvodul și prinde tot ce găsește în cale. Nu contează dacă e bun sau rău, prinde năvodul lui și nimicește totul. Doamne, dacă Tu așa procedezi în istorie, vine pârjolul Tău, vine pedeapsa Ta, înseamnă că vine peste toți buni și răi deopotrivă, Doamne, imoral. Nu pot să înțeleg așa ceva. Dumnezeu spune, Habacuc, Ți-am spus că am de făcut o lucrare și când conduc istoria, o conduc în așa fel încât nu o să o poți pricepe. O să te îngrozească. Și Habacuc spune, când am auzit așa ceva, m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Ciudat proroc. Dumnezeu i-a spus că vine pedeapsa. Așa cum a venit judecata peste împărăția de nord, vine judecata peste împărăția de sud. Și în loc ca Habacuc să se ducă să spună poporului că vine pedeapsa, să se pocăiască, Habacuc spune, Doamne, nu-s de acord cu modul în care lucrezi Tu. Nu pot să înțeleg și să accept așa ceva. Și în loc să cheme poporul la pocăință, Habacuc se duce la turnul lui de veghere să spună, vreau să văd cum îmi răspunde Dumnezeu la toate acuzațiile mele. Câteva lecții pentru noi. 1. Omul neprihănit are parte de necazuri aici pe pământ. Sunt unii care spun, orice probleme ai avea, vină cu problemele tale la Domnul Iisus și se rezolvă toate. Sunt oameni care propovădesc o evanghelie în care dacă te-ai întors la Dumnezeu, nu mai ai dureri de cap, nu mai ai ulcer, nu mai ai hepatită, nu mai ai reumatism, nu mai ai sărăcie, nu mai ai necazuri, pruncii ți se fac îngerași, soția devine extraordinar de supusă, soțul este mielușel, vino la Domnul Iisus și s-au rezolvat toate. O, Biblia nu spune așa ceva. Biblia spune, în împărăția cerurilor vom intra prin multe necazuri. Și Domnul Iisus spune, dacă se întâmplă așa ceva copacului verde, ce se va întâmpla? Copacului uscat. Aici, pe pământ, cel neprihănit are parte de încercări. Și încercările acestea sunt îngăduite de Dumnezeu ca să ne verifice credința. Încercările acestea nu scapă de sub controlul lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune, nu vă uitați ce se întâmplă cu vrăbiile care n-au practic nicio valoare, se vând 5 la 2 bănuți, dar niciuna nu cade la pământ fără știrea Tatălui vostru care este în ceruri. Voi care sunteți cu mult mai de preț ca și păsările, pentru voi am dat pe singurul meu fiu. Voi sunteți așa de ocrotiți de mâna mea încât niciun fir de păr nu cade fără voia lui. Aici pe pământ avem parte de necazuri, dar Tatăl nostru care este în ceruri ne pune credința la încercare și în încercările acelea El veghează asupra noastră ca să nu cadă niciun fir de păr. Dar încercarea aceea vine ca să probeze credința. Dragilor, o credință neîncercată este o credință nedovedită. Toate fabricile de automobile au poligoane de încercări pentru mașini. Dacă vă duceți la un poligon de încercări, iese mașina aceea din fabrică și lucește de nouă și de curată și totul este strălucitor. Și sunt șoferi aceia, piloți aceia speciali care probează mașinile în poligon. Ați văzut vreodată poligon de încercare pentru mașini? Sunt numai gropi și denivelări și bălți și pietre și tot felul de dezgâlțituri și șocuri. Și merg cu o viteză extraordinară. Scoate mașina aceea din fabrică și o bagă în toate șocurile și în toate loviturile. Și puneți-vă în păpucii mașinii. Și biata mașină zice, da, dar la ce m-a lustruit atâta? Dacă dă cu mine prin toate bălțile și prin toate pietrele și prin toți bolovanii și în toate gropile. Dar numai o mașină care a trecut prin poligon și a ieșit dincolo întreagă este mașină care se duce pe piață, într-o piață sănătoasă. La noi se întâmplă tot felul de nelegiuiri. Orice lucru de valoare este probat întâi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, și credința voastră care este cu mult mai de preț decât aurul, este încercată unde? În foc. Pentru ca încercarea credinței voastre să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Și când Dumnezeu te bagă în poligonul acela de încercări, poate fi acasă la tine, poate fi între vecini, poate fi la locul de muncă, poate fi între tâlhari, între corupți, între nelegiuiți, între stricați, Dumnezeu te aruncă acolo între ei să vadă dacă rămâi în picioare. Și când te arunca Dumnezeu acolo între colegi stricați, între colegi fără rușine, Dumnezeu se uită dacă tu vei rămâne drept, vei rămâne în picioare, vei rămâne strălucitor. Și când ai rămas strălucitor, Dumnezeu te arată întregului univers și spune, copilul meu a ieșit biruitor din poligonul de încercări. Dar dacă te-a pus Dumnezeu acolo și te-a pus între niște colegi destrăbălate și deșănțate, și în prima zi te duci îmbrăcată cu rușine și sfială, a doua zi un pic mai fără rușine, a treia zi și mai fără rușine, a cincea zi sau a cincea săptămână ești ca ele, Dumnezeu spune, acolo n-a fost credință de valoare. Acolo n-a fost credință adevărată. Acolo a fost numai spoială. Credința trece prin încercări. Și Dumnezeu tace în aparență, dar este acolo și te urmărește cu privirea Lui și îngerii Lui sunt acolo să-ți dea ajutorul. Dacă toată inima ta și dacă toată inima mea este a Domnului. O, Dumnezeu le știe pe toate și noi ne întrebăm, Doamne, Doamne, de ce rabzi atâta? Știi ce spune Biblia? Nu vezi tu că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu te îndeamnă să te strici mai tare? Ferească Dumnezeu! Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Pe viața mea, spune Dumnezeu, nu vreau moartea păcătosului, ci vreau ca el să se întoarcă. Fiecare zi pe care Dumnezeu ți-a dat-o și nu te-a trăznit acolo, este o zi în care așteaptă să te întorci. Și așteaptă Dumnezeu pentru unii 10 ani, pentru unii 30 de ani, pentru alții 80 de ani, așteaptă Dumnezeu să te întorci, să pui capăt în nelegiuirii tale, să te întorci la El. Răbdarea lui Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu ți aprobă, îți acreditează felul acela de viață și că Dumnezeu nu se uită ce se întâmplă și că n-are o limită. Dumnezeu are o limită la toate. Are o zi când Dumnezeu spune, până aici. Are Dumnezeu uneltele judecății Lui. Are Dumnezeu instrumentele pedepsei Lui. Are Dumnezeu instrumentele pe care le va folosi la vremea potrivită, instrumente pe care le ia Dumnezeu și când le folosește Dumnezeu, țiuie urechile celor care intră sub disciplina lui Dumnezeu. Biblia spune, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Grozav lucru! Trăim într-o vreme în care oamenii se scaldă în nelegiuire fără să se uite în sus spre Dumnezeu și fără să se cutremure. Și în vremea aceasta în care ni se pare că Dumnezeu tace și e nepăsător, cei aleși sunt puși la încercare. Cei aleși sunt în poligonul de încercare. Copiii noștri sunt în poligonul de încercare, bărbații sunt în poligonul de încercare, femeile sunt în poligonul de încercare. În vremea aceasta se uită Dumnezeu la noi. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.